Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen. Og jeg har benyttet den lille pause til at brygge mig en kop te. Så kan jeg stemme lidt endnu. Og jeg er jo i gang med Gustav Wieds store læsedrama Dansemus. Og efter optrinet med kultusministeren og bagermesteren, så springer vi endnu en gang og får nogle nye personer introduceret. Stadig fungerer det at være forår. Udover Absalonias søpromenade skinner solen, og havnen er fuld af grødis. I ly for østenvinden derude sidder på en bænk bag busketet, skrås for karantænehuset, livsassuranceagent Sivart Hammelev, kaldet naturens muntre søn, bred og ligevægtig og slikker solskin. Han er 47 år og ugift og nyder livet i fugleperspektiv. En lille begyndende mave kubler sig jovialt bag de lysegrå stribede pantalon, der er en kende opstødt bagtil, men ellers ser ordentligt gentlemanmæssig ud. Overskægget er flot opglødet, en dampende cigar har han i munden, og på næsen rider ham et par gyldne næseklemmer. Mange kvinder finder ham uimodståelig, men Sivart Hammelev sælger ikke sin første fødselsret for en skål linser. Han forbliver ugift. Nu sidder han der i solskinnet i opknappet vinterfrakke, høj hat, diplomatfrakke og lysegrå bindklæder. En flok spurve kvider og næbes i buskene omkring ham. Et par hunde leger tager fat hen for en restaurant. En lille femårs tulle joller julebenet af med sin barnepige og sin trillebør, og hele dette stilleben sidder agenten og nyder. Men pludselig svinger et dampskib ind forbi havnens yderste mole og larmer frem gennem grødisen. Maskinen pruster og fnyser, og isflagerne rejser sig protesterende på højkant, som stund om det rumeliske folk, men forsvinder straks derpå, er der hovedkuls i kølvandet. Store dønninger braser ind og brydes mod stensætningen. Solen formørkes af kulrøg, hundene halser, spurvene flygter, og tullen forlader sin trillebør og skjuler ansigtet i barnepigens skørter. Hammelev knapper vinterfrakken og rejser sig bred og menneskevenlig fra bænken. Nå, den lille blev nok børnejomfru. Barnepigen, lang, ranglet 20-årig, med lys sommerjaket og stråhat med æbleblomster. Hvad? Ja, det var da solen blev borte. Hammelev nærmere peger. Jamen, der er den jo igen. Pigen. Ja, ja. Se, der er solen igen, Elsemor. Elsemor titter frem af skørterne. Bange for skibet. Hammelev slår imod det. Ja, det er væmmeligt skib. Men det kan ikke komme herop. Else helt frem. Hvor er min trillebør? Hammelev. Den står derhen, og jeg er så bedrøvet, fordi du er gået fra den. Else betragter ham prøven og fatter tillid til ham, som alle kvinder gør det. Vil du lege med, mand? Hammelev. Ja, det vil jeg skam gerne, men nu har jeg ikke tid. Else er sted hen til bøgeren. Barnepigen, i et smeltende, betaget tonefald. Der er nu noget vist ved herr Hammelev, for hun plejer altså aldrig vandhælse sådan at give sig hen imod fremmede. Hammelev, genkendende. Men det er jo Mathilde. Hvor har de gjort af de andre børn? Mathilde. Ja, de er hjemme hos fruen. Hammelev. Og hvordan står det til hjemme? Mathilde. Ja, tak godt. Herren har fået et stykke antaget på Alexandra Teatret. Hammelev. Jamen, det var da stort. Mathilde. Hvad? Ja, ja, men nu skal fruen jo igen have en lille... Nu er både herren og fruen kære af. Hammelev. Nå, jamen, det klarer sig nok, Mathilde. Mathilde. Jamen, så har vi fire. Hammelev. Ja, I er flittige. Mathilde. Hvad? Hammelev. I er flittige, siger jeg. Mathilde. Ja, ja, ja. Hammelev. Er herskabet hjemme? Mathilde. Ja. Fruen går jo nødig ud i omstændigheder. Herr Hammelev skulle tage og gå op og se til hende. Fruen bliver altid så glad, når herr Hammelev kommer. Koket, og det gør vi da forresten alle sammen. Hammelev kniber hende i kinden, og jeg kommer ikke til ulejlighed, tror de. Mathilde rødmen af glæde. Nej, det gør jeg Hammelev rigtig nok aldrig. Hammelev, hvordan går det med kæresten, Mathilde? Mathilde fniser. Hvad? Ja, jeg er ikke rent fjollet, her Hammelev. Hammelev letter på hatten. Nå ja, så går jeg op til fruen. Farvel. Bort, bred og ligevægtig. Mathilde, farvel, siger smækkende efter ham. Åh, gud ja, det var onkel Hammelev, Elsemor. Men Elsemor leger omnibus med sin trillebyr og ænser ikke verden og hvad verdens er. Forfatteren Albert Halling, hans kone Clara, deres fælles børn, Poul, Else og Knud, samt tjenestepigen Mathilde, bor i Anemonegade 11, tredje sal til højre. Lejligheden består af 4 værelser med udenomsbekvemmeligheder og adgang til tørreloft og vaskekælder. Meget har familien ikke at leve af, men den har den dejligste udsigt over 100 røde tage og sorte skorstene lige ud til træerne på søpromenaden. Fru Clara står i øjeblikket ude i køkkenet og fodrer den 3-årige Knud, der er i grødperioden. Drengen sidder foran hende på køkkenbordet, tyk og firkantet og gaber som en svaleunge. Poul, der er 7 år, sidder på huggeblokken med en rundt om rugbrød med smør og leverpostej på de uspilede fingre. Han er i tørkostperioden og derfor mager og drømmende. Fru Clara er højt frugtsomlig, ser guldbleg og træt ud og har store mørke ringe om øjnene. Hun er lille og spinkel, men hendes af Gud og Halling velsignede tilstand giver hendes spæde lægeme et barskt og uformligt udseende. Knud med en stemme, der er dyb og rusten af mad. En portion grød til, mor. Fru Clara, kan du virkelig spise mere, lille mand? Knud, ja, en portion grød til. Poul, gammel klog. Knud æder os ud af huset. En dørklokke ringer. Knud peger op mod den ubevægelige klokke over køkkendøren. Det er en trigang. Fru Clara, lille Poul, løb ud og se, hvem det er. Ja, hvis det er en regning, så ved du nok, at far ikke er hjemme. Poul ud med rundtnommen på fingrene. Ud fra en træen råber han fornøjet. Mor, det er onkel Hammelev med en blomst. Fru Clara ser hastigt ned af sig og ordner ved sin kjoles folder. Hammelev breder smilende på dørtærsklen med en papirsmykket urtepot med en hvid hyacint under armen. Der er jo det at sige om Sivart Hammelev, at når han viser sig, er det, som bringer han med sig en usynlig pose fuld af livsglæde, som han ligesom tømmer ud over de tilstedeværende. Lille fru Clara, gratulerer, præsenterer hende blomsten. Fru Clara tager den. Tak, men til hvad dog, Hammelev? Hammelev, til stykkes antagelse. Fru Clara, og det ved de allerede. Hammelev, ja, det står jo i alle aviserne. Fru Clara lugter til blomsten. Og hvid Hammelev, min yndlingsfarve. Knud pikerede fra køkkenbordet. Grødmor! Fru Clara sætter blomsten fra sig. Åh, din fyldebøtte! Hammelev, hen til drengen. Hvad er det, du hedder bagfra, Knud? Knud, dunk! Hammelev, må jeg fylde på ham, fru Halling? Fru Clara smiler. Ja, hvis det kan Morten. Hammelev, og hvorledes har manden det? Fru Clara, tak. Godt, nu har han lejet værelset heroppe på kvisten. Hammelev, nå, har han lejet det? Fru Clara, jeg kunne ikke få ro for børnene hernede, og vi fik 500 kroner i antagelse. Knud med en forbitret hæl mod køkkenbordet. Grød! Hammelev, ildfærdig. Ja, jo, undskyld, nu skal jeg. Fru Clara, tænk, Hammelev, det er den tredje portion. Hammelev, der fodrer løs med hat, han skal overfrakke på. Am storartet. Poul. Han æder os ud af huset, siger far. Fru Clara. Skal jeg ikke sende Poul op efter Albert? Hammelev. Nej, lad ham bare digte i fred. Det er jo dem og børnene, jeg besøger. Knud, som ved de første skifugle endnu har haft selvbeherskelse, brister. De hutter er for små, onkel Hammelev. Hammelev. Godt, så gør vi dem større, dit arige spektakel. Ja, jeg træffede Mathilde og lille Else ude på søpromenaden. Hvorfor er de to andre ikke med et dejligt vejr? Fru Clara, der har sat sig hen på huggeblokken, smiler generet. Det skal jeg simpelthen sige dem, Hammelev, skønt jeg næsten skammer mig ved det. Men jeg holder ikke af at være helt alene i denne tid. Tankerne bliver så triste. Knud.
Nu er hutterne for store, onkel Hammelev. Jeg revner i munden.
Hammelev. Nå, er de nu for store? Fru Clara vil rejse sig. Skal ikke heller jeg? Hammelev. Nej, nej, bliv bare siddende. Jeg må da kunne lære det. Når så tankerne bliver så triste, når de er ene. Fru Clara får pludselig tårer i øjnene.
Ja.
Hammelev. Nå, det går nok, skal de se. De er jo en tapper lille høne til at lægge æg. Fru Clara.
Ja, det er heller ikke så meget selve begivenheden. Men jeg kan snart ikke overkomme arbejdet i huset, og plads har vi jo heller ikke.
Knud, fuld af grød og foragt.
Så nu tuder mor igen.
Poul derimod går hen til moren og klapper hendes kind med en lille trofast hånd, der lugter af rugbrød og leverpostej. Så bulres der udenfor på køkkentrappen. Det er Mathilde med Else og Trillebøren. Else farer hen til fru Clara.
Op på mors mave,
kravler der op. Mathilde slår hænderne sammen.
Vil den evige stå ikke her, Hammelev? Det er med og dunken i høj hat og sivsko.
Fru Clara. Var det ret på søpromenaden, Mathilde?
Mathilde.
Hvad? Men ja, dejlig fru. Fruen skulle som en selv tage og gå derud.
Fru Clara genert.
Ja, men Mathilde.
Fruen kan jo tage og tage sit store slag på.
Hammelev. Ja, Mathilde har ret, fru Clara. Tag de og tag det store. Mathilde dasker henrygt efter ham.
Ah, de!
Hammelev. Det store slag på, så går vi to på søpromenaden. Fru Clara vil gerne, men Mathilde.
Hvad? Hører fruen ikke, hvad Hammelev siger?
Hammelev. Ja, kom nu, lille fru. Nu er drengen fyldt. Ikke dunk? Knud.
Jo.
Fru Clara.
Ja, hvis de virkelig vil, herr Hammelev.
Hammelev. Jamen, det vil Gud, jeg vil. Mathilde.
Ja, vist vil han, når Hammelev siger det.
Lidt efter ses fru Clara, lille og uformelig, men glad og smilende, vandrer afsted nede på gaden midt i solskinnet ved siden af naturens muntre søn, der bukserer hende med en anstand og værdighed, som var han urophavet til alle hendes fire frugter. Sivart Hammelevs sædvanlige morgentur udgår fra Rådhustorvet, hvor han bor, ned gennem byen, over Teatertorvet og videre af den mondane Norgesgade ud på søpromenaden tur og retur. I dag er han slået lidt ud af kursen ved sin visit i Anemonegade, men da han er der har afledet fru Clara i hendes lejlighed og lovet at komme snart igen, genoptager han dagsordenen og damper nu op ad Norgesgade for hjemgående. I Teatertorvet, bankdirektør Ernst Klingemann, kommer gående, høj, slank og surneret fra residenspladsen ned ad St. Paulsgade. Også han er iklædt vinterfrakke, dog knappet, lyse bindklæder, silkehat og handsker. Men man ser ved første øjekast, at hans overtræk tilbringer sine hviletimer i en garderobe på en første sal i Algade, mens Hammelev Stitjo holder frikvarter bag et grønt forhæng på en kvist på Rådhustorvet. Nede på hjørnet af St. Paulsgade og Norgesgade løber de to habiter på hinanden. Deres ejermænd er skolekammerater, men bankdirektøren er kant jur og etatsråd, og Hammelev er bare Hammelev og assuranceagent. Hammelev, der opdager etatsråden. Men goddag, Klingemann. Så du er også ude at sole dig. Etatsråden, en virkelig et skværdig og ligefrem mand.
Jamen goddag, goddag, kære Hammelev. Det var da morsomt. Og glad og tilfreds som altid, siger jeg.
Hammelev.
Ja, det kan man da sagtens være i sådan et vejr.
De ulastelige grå pantalon tager i al hemmelighed et hastigt skøn over deres lidt opstøtte kolleger. Vi tager tråden.
Og som Frank og fri pebersvend.
Hammelev.
Ja, som Frank og fri pebersvend. Ja, det er eneste saliggørende.
Vi tager tråden. Der er kraftig gift.
Ja, måske du. Ja. Du kommer aldrig og besøgt mig, som du lovede, kære ven.
Hammelev.
Ej, du, jeg kender jo ikke din kone. Og så hører jeg jo heller ikke hjemme i din kreds.
Vi tager tråden bredt.
Åh, hvad kreds. Gamle venner og skolekammerater.
Hammelev.
Nej, du. Det skal man ikke. Det må dog i længden ingen af parterne.
I talsrummet.
Jeg er gerne med. Snorig og ligefrem fyr som altid. Men brav fyr, jo. Det har du altid været. Altid. Skade af jeg er, altså jeg. Hvordan lever du ellers?
Hammelev.
Udmærket. Og du?
I talsrummet.
Slideligt.
Hilser jeg bødigt fortroligt på kultusminister von Lauenburg, der let og spændstigt danser afsted over på det andet fortov.
Hammelev, det var jo Malthus.
Han ser ikke ud til at være afficeret af skandalen forleden. Etatsråden med holdning. Han er fætter til min kone. Den forrygte bagermester. Nå, religionen går ind, går forstanden ud. Nå, man skal ikke bevæge sig lidt. Har trækker for bistret her på hjørnet. Hammelev. Gerne. De følges nu ad op til teatertorvet og taler om gamle dage, om skoletiden, dens løjer og glæder. De synes at være fuldkommen henrygt over at have truffet hinanden. De ulastelige pantalons har tilsyneladende ganske forsonet sig med de flossede. Men pludselig, midt i den allerså morsomste skoleerindring, da etatsråden rigtig er gået til bunds i et, kan du huske, og slår ud med hånden og ler og kigger ned til siden for at finde sangbund hos vennen, ser han denne allerede langt ude på kørebanen, strunk og bred, med svejet ryg og glimtende cylinder, stile over mod det modsatte fortov. Etatsråden standser betuttet. Det var den højst besynderlige opførelse. Hammelev skrider uforstyrret videre og forsvinder i en cigarbutik. Etatsråden oprigtigt pikeret. Men det kan dog virkelig ingen manere. Der viser man, at man er glad ved at møde en gammel skolekammerat og tale med ham, så... Ja, han er fuldkommen ret, den Hammelev. Han hører sandelig ikke til den anden kreds. En sådan mangel på den elementære savoir-vivre. Gør bræt omkring og går bort med lange, fornærmede skridt. De ulastelige smelter vridt i lufttrykket. Hammelev kommer sovløs ud af butikken med 6 cigarer til 40 i en papirspose i brystlommen. Han skrår roligt over gaden for at genoptage samtalen, men borte er etatsråden. Nå, han er vel blevet ked af at vente, fortsætter ubekymret kursen. Det er dog et vidunderligt vejr, og se, der står min sand med en kone med violer. Standser foran en af Absalonias henrivende blomstersælgersker og betaler hende 15 øre for 10 øres bundt. Anbringer blomsterne i frakkeopslagets knaphul, får konen til at smile ved et lidt kraftigt bonmot og går nynnende videre. Edmund Melling, født Jensen, er søn af gårdejer, folkerepræsentant Søren Jensen Melling Per Wesselslund. En dag kommer fuldmægtig Otto Jørgensens fader, sognepræst Jørgensen, ind til Søren og siger, min gode Søren Jensen, den dreng må sættes til bogen. Søren, en høj, knoglet, skummel og usympatetisk person, er har ingen penge, pastor Jørgensen. Pastoren sender ham et uvilligt blik, da han ved, at Søren er temmelig velhavende. Ja, så må vi andre se at finde på råd, Søren Jensen, for de vil vel ikke rent udsætte dem imod, at Edmund bliver sat til studeringerne. Søren, han har kun et øje, hvad Gud bevares, kan være meget hederligt, men han er jo nu engang mest vant til to. Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke, når pastoren mener, men penge har jeg ingen at fly ham. Edmund bliver så på pastor Jørgensens foranstaltning sendt til Absalonia, hvor han i løbet af 3 år tager studentereksamen og filosofikum, begge med udmærkelse. Men straks efter den sidste eksamen bliver han syg af overanstrengelse og mangel på næring. Søren Jensen får ham sendt hjem og skynder sig med at livsassurere ham. Søren har allerede mistet 2 sønner og tjent 1.500 kroner på hver. Men denne gang har han alligevel forregnet sig. Edmund kommer atter til kræfter og rejser tilbage til Absalonia. Her får han ansættelse ved en skole og skal samtidig studere videre til jurist. Faren, der oprindeligt var radikal, men senere blev moderat, da det var metoden, skaffer ham nogle smålegater og en årlig understøttelse af kommunitetet, for at sønnen selv kan betale sine assurancepræmier. Edmund er nu 24 år gammel. Han besøger nødig sin skolegærning og viser sig kun sjældent på universitetet. Derimod sidder han dag og nat på bibliotekerne og hjemme ved sit bord og arbejder på en afhandling om statsøkonomi. Han er høj og knoglet ligesom faren, men han har 2 øjne, grå og kloge. Hans hudfarve er bleg og usund, og hans store og magre bundehænder er i den sidste tid begyndt at ryste af nervøsitet. Fuldmægtig Jørgensen, der som forhen er faret, interesserer sig for unge mennesker, banker på Mellings dør i Studentergade. En stol bliver skubbet hårdt tilbage, der lyder trin. Smæklåsen trækkes fra, og Melling viser sig på tærsklen iført en gammel vatteret sloprok og med en lang pibe i munden. Hans øjne glimter vredt over forstyrrelsen, men bliver venligere, da han ser det fuldmægtigen. Nå, er det dem, medhjælper? Fuldmægtigen næsten ydmygt. Ja, jeg generer vel ikke, Melling. Jo, men kom kun indenfor alligevel. Logementet består af to værelser. I det forreste står en seng og en servante. I det bagerste et temmelig stort bord, to stole og et par brunbejsede lavstammede fyrtræsreoler med bøger og papirer. Billeder eller andet væggestads findes ikke. Derimod er der hen under vinduet anbragt en aflang pakkasse på højkant. Oven på denne er stillet et lille træmmebur. Oven på buret igen står et fotografistativ. Glas er der ikke i det, ej heller fotografi, men i stedet sidder der et stykke hvidt karton, hvorpå der med store frakturbogstaver står printet Soli Deo Gloria. Det er jo latin og betyder Gud alene æren. Melding med en håndbevægelse mod buret. De har vist ikke set min nye livsanskuelse med hjælper. Fuldmægtigen går derhen. Ind i buret danser rundt og rundt som en art delirium 8-10 små hvide mus omkring en pind, der står oprejst i burets midt. Hvad er dog det for dyr, Melling? Melling. Dansemus. Fuldmægtigen. Valser de altid sådan rundt? Melling. Altid. Nat og dag. Fuldmægtigen. Det er dog løjerligt. Melding. Ikke løjerligere, lille medhjælper, end at de hver morgen valser hen i bogladen og jeg på bibliotekerne. Fuldmægtigen. Nej, som end. Melling sætter sig på stolen med bordet. Ja, hvad kan jeg ellers tilskrive æren af deres besøg? Fuldmægtigen anbringer sig på stol nummer to. Deres breve har været så underlige. Melding med en håndbevægelse. Niks pille ved mit privatliv, lille Jørgensen. Fuldmægtigen. Jamen, jeg ville så gerne. Melding. Jamen, jeg vil ikke. Skifter tone. Når tror de så, at drankeren Hyllik vil tage min afhandling på forlag? Fuldmægtigen. Bebrejdende. Jamen, de må ikke kalde ham drankeren, Melding. Melding. Er han det måske ikke? Fuldmægtigen. Jo. Melding. Nå. Tror de, han vil tage bogen på forlag? Fuldmægtigen. Jeg kan ikke tro andet. Melding. Vil han også betale mig honorar for den? Pludselig høres en stemme inden for døren til naboværelse, klønkende kalde. Louise, hvor er du henne, Louise? Fuldmægtigen undvigende. Ja, videnskabelige bøger har jo ikke noget større marked. Livligere. Jeg har talt med professor Holmbo. Han bad dem komme op til sig med manuskriptet. Melding. Nej. Fuldmægtigen. Jamen, kære Melling. Melding. Nej, siger jeg, gør det ikke. Stemmen bag døren. Louise. Kan du ikke høre, Louise? Fuldmægtigen. Jamen, en anbefaling. Melding. Ja, vel så. Jeg kan jo sende den fyr manuskriptet, når det endelig skal være. Min bog er udmærket. Det behøver han ikke attestere. Men når drankeren derhen absolut vil have en anbefaling, så ham om det. Stemmen. Om her gud, lille Louise, hvor er du dog gået hen, sådan at lade mig sidde alene? Fuldmægtigen. Ja, så send de professoren manuskriptet, Melling. Nervøs. Hvem er det dog, der hele tiden sidder derinde ved siden af, jeg kalder? Hør nu, græder han. Melling. Ah, det er bare min værdiens far, han er gået barndom. Fuldmægtigen. Er det datteren, han kalder på? Melling. Nej, det er sin kone, hun er død for 20 år siden. Fuldmægtigen. Livet er underligt. Melding. Finder de det? Ja. Nå, men så sender jeg altså denne håndbog manuskriptet hen i morgen. Fuldmægtigen. Ja, gør det. Generer det dem ikke, det derinde, når de sidder og skriver? Melding. Jeg hører det ikke. Og hvornår kan jeg så få besked fra Hyllik? Fuldmægtigen. Men når han har læst bogen og professorens forhåbentlig glimrende anbefaling. Melling ler hånligt. Ja, man skal være afhængig af en bogjøde og en professor. Fuldmægtigen. Ja, men det er jo nu engang lovende, kære Melling. Melling, jeg bryder mig fanden om jeres lov. Fuldmægtigen. Og dog må vi alle bøje os for dem. Melling. Så? Jeg ikke. Fuldmægtigen er der gået hen til buret ved vinduet. Musene farer uophørligt rundt og rundt. Er de dog ikke bliver vanvittige? Melling, der træt har lukket øjnene. Det ender det vel også med. Fuldmægtigen mod ham. De er nu syg, Melling. Melling, brutalt. Hold kæft og pas på deres egen sygeligheder. Skal de ikke gå? Skal de ikke hen og danse bag deres disk? Fuldmægtigen gemmer øjnene bort. Jo, jo, jo. Ja, nu går jeg. Melling, sagt modigere. Jeg skal have en samtale under tre øjne med min far, skal jeg sige dem, og den må jo forberedes. fuldmægtigen smilende. Sådan må de ikke tale om deres far. Melding. Har han måske mere end et øje? Fuldmægtigen. Nej. Melding. Nå, farvel. Fuldmægtigen nærmere. Der var jo noget, jeg gerne ville bede dem om. Melding. Hvad det? Fuldmægtigen genert. Må jeg ikke være den første, der ser manuskriptet til deres bog? Melling klapper ham smilende på skulderen. Har de en god gammel nar, lille medhjælper. Givet det var dem, der var chef for firmaet derhen, men så blev de vel forresten straks som de andre forretningsmænd. Åbner brugskuffen og tager en bunke beskrevne plade frem. Se, her er det værk, som skal husvære alle kommende slægter i de første 500, og som drankeren Hyllig ikke vil betale mig honorar for. Fuldmægtigen tager pietetsfuldt manuskriptet og bladrer i det. Pludselig bliver hans øjne hængende ved en sætning nederst på en side, og han daler stille ned mod stolen foran bordet og giver sig til at læse. Men det moderne samfund er ikke undseeligt. Hvert inden i et af Absalonias offentlige huse skal en gang som vidnesbyrd om den kristelige ånd, hvor i hendes etablissement ledes, have anført, at hun lod sine piger gå til alters 2 gange om året. Det moderne samfund har noget af den samme frejdighed. Man forholder skøen hendes fødselsret og opretter Magdalene hjem for faldne kvinder. Man berøver fattiglemmet hans retmæssige årlige samfundspension og bygger tvangsanstalter efter alle nutidens fordringer. Og til trøst for folket, som brødet franares, holder staten præster, der skal prædike, mennesket lever ikke af brød alene. Til beskyttelse for den fattige, som intet ejer, holder staten dommere, der skal give enhver sit. Melling føler sig til at begynde med forfattersmiret over fuldmægtigens iver, men snart derpå skrider han utålmodigt op og ned ad gulvet, standser så med et ryg og siger ubehersket, jeg synes, de sagde før, at de skulle gå med hjælper. Fuldmægtigen hurtigt op forstået. Ja, jo, undskyld. Slynger pludselig armene om Melling og siger med øjne, der lyser af beundring og ømhed. De er et geni, Edmund Melling. Melling frigør sig smilende. Men ej, jeg vidste så, ja. Men gå nu, lille Jørgensen. Genierne holder mest af ensomhed. Ja. Jeg skal sige, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og siden det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Og det vil sige, at jeg, Carsten Farao, sidder lige så højt for jer, og i aften er det Gustav Wieds drama Dansemus, som jo i høj grad er et læsedrama, og derfor også egner sig til oplæsning, fordi, som I har opdaget, at regibemærkningerne svulmer op og bliver hele små prosastykker. Og nu kommer tredje akt. Det ganske Absalonia talte i over 14 dage ikke om andet end om Alexius Hammerschmidts interpellation af kultusminister Lauenburg ved frihedsfesten i Moulin Veneris. Der gik en storm af latter og indignation over byen. Man kunne se folk revnefærdige holde sig ved lygtepælene, når der blev betroet nye detaljer derudfra. Men man kunne jo også se borgere tage borgere i kraven og oprørt ruske løs, så den sidste rest af besindelse dinglede den begge ud af hjernerne. Lange ledere i aviserne angreb og forsvarede. Venstre og Socialdemokratiet skreg, her ser man, hvad religionen og kristendommen betyder for dens formidlere. Højre regeringspartiet skreg tilbage, dette vedrører aldeles ikke hverken religion eller kristendom. Venstre og Socialdemokratiet kaldte bagermester Hammerschmidt en moderne Kristus, der lod sig korsfeste for sin overbevisning. Højre og regeringspartiet kaldte samme boldfabrikant et galehuslem, der burde spærres inde på en sindssygeanstalt fra evighed til evighed. 40-20 radikalere indgav en adresse til folkerepræsentationen og sagde deri enten eller. 41-20 konservative indgav en modadresse med mottoet både og. Men Kristeligt Ugeblad holdt bødt. Det samme gjorde også hans excellence Lauenburg, og med ret, til han havde samme år, han modtog sin portefølje, enhændigt lagt grundstenen til en ny kirke i Absalonias nordre fattigkvarter, og således til fulde vis sin tro af sine gerninger. Efter 14 dages forløb indtrådte Havblik. De store travløb stod for døren. Politiet slap bageren løs, og aviserne meddelte, at han afviste alle interviewere med den besked, at han trænede. Også von Lauenburg trænede, og man begyndte så småt at indgå parerer. Kampen om det store mesterskabsløb skulle i år stå mellem disse to celebre personligheder og en ganske ubekendt fiskebløder. Dagen for løbende oprinder. Det er en søndag, og traverbanen fyldes af henved 10.000 absalonianere med kvinder og børn og cykler. Fiskebløderen, han har tjent sin formue på røde sild til Spanien, kører først frem, men må øjeblikkeligt trække sig ud af løbet under mængdens huden, pipen, trampen og smederåb. Væk med ham. Vi vil ikke se ham. Hæng ham op i en skorsten. Send ham til Granada. Og den ulykkelige bløder bliver så forfjamsket ved modtagelsen, at han går omkring med hest og vogn og det hele og forsvinder dit hen, hvor han er kommet fra, mens hans kone råber på vand, og hans svigersønner, to ludfærdige adelsmænd, men med æresfølelse, slår op med døtrene. Nu kører ministeren og bagermesteren frem, begge i flonel, og hilser deres respektive tilhængere med tornadoer af bifald. Signalskuddene lyder, vognene starter, det er et udholdenhedsløb, banen 7 gange rundt. Bagermesteren har på langt tæten i de to første omgange. Flere spillere begynder at fortryde, at de har holdt på Lauenburg, men allerede ved tredje omgang vinder ministeren kraftigt ind på sine modstandere, og ved fjerde når han et halvt hestehoved foran. Nu er det Hammersmiths tilhængere, der gyser. Der rejser bageren sig over ende, hæver tømmerne mod himlen og hisser med det gamle ideelle kampråb for Gud, konge og fædreland sine ganger frem, så den atter vinder forspring, og tilhængerne udstøder frydeskrig. Men ministeren smiler fint. Han ved empirisk, at det i det lange løb hverken er Gud, konge eller fædreland, der bærer sin mand frem. Og virkelig, i sjette omgang snubler bagerens Pegasus, så er ministeren i syvende og sidste karaus stryger ind over målet som en ualmindelig smuk nummer et. Odds 218, 3/4. Alle vinduer og døre i den store restaurant i Hotel Kongen af Rumelien på Rådhustorvet står åbne, og den larmende musik af cigøjnerorkestret, der indlyder ud over pladsen. Klokken er halvgående 8. Det er din tid. Opvartere og pigoloer polkerer rundt i lokalerne, dirigeret af inspektører og overkældnere. Og den kosmopolitiske vært stolterer med krysantemum i diplomatfrakkens knaphul fra bord til bord, og ønsker bukkende, smilende og idiotisk, at maten må smage de ærede herskaber vel. Alle borde er besatte, knive, gafler og skier rasler mod tallerkenerne, der tales, læs, råbes, spises, drikkes, nyses og hostes, mens lyset fra de elektriske pære under loftet forgylder hul om hegn. Dette foregår i stuen. På første sal går det mere stilfuldt til. I kabinettet nummer 0, til højre for den store indgangsdør for vestibylen, dinerer digter Jørgen Myhre med den særlig for tiden berømte demimonde Charlotte Amalie Fenger. Det vil sige, digteren selv spiser ikke, han bare drikker, og kun whisky, da man dermed holder sig bedre i kondition. Men Charlotte både spiser og drikker, så hun næsten synbart synes at svulme fra minut til minut. Hun har allerede fortæret en 6-8 småretter med tilhørende vine, to kjoleklædte kældnere glider lydløst ud og ind. Myhre, der sidder henslægt i en lav fauteuil for enden af bordet med whisky og vand foran sig, glæder sig ved at se damens appetit. Han anstiller ære til disse fodringsforsøg på hende. Hun undergår så mange interessante psykologiske metamorfoser under måltidet. For øjeblikket er hun gladgemytlig. Så kommer der en stund, hvor glæden slår over i malise. Derpå bliver hun sentimentalt rørende. Og endelig, som sidste stadium, græder hun, angrer sit forspildte liv og vil henleve resten af sine dage som kysk smørbrødsjomfru. På dette tidspunkt bestiller digteren en drosje og kører med hende hjem til Forglemmigejgade, hvor han oplever en begivenhedsrig nat, til en kvinde skal nydes under tårer, påstår mange. Spis, Lotte, spis og drik, min pige. Lotte med munden fuld af kaviar. Jeg er ved at sprække, digter. Myhre, godt, det er det, du skal leve af. Lotte kaster sig skrigende af latter tilbage på stolen. Myhre til første kældner. Skal ikke få frygten. Kældneren tager en bourgogneflaske. Lotte slår til flasken, så vinen sprøjter. Nej, det skal være mosel, lille Frederiksen. Frederiksen skænker mosel. Lotte drikker. Jørgen, digter mand. Har du lagt mærke til Frederiksens ben? Myhre. Hvad de? Lotte. Sådan et par skuldre skulle du have af din splejs i stedet for dine vindepind.
Myre tilfreds. Haha, nu begynder du endelig at blive ondskabsfuld.
Det har været lidt længe i dag. Skænk for frøken, Frederiksen. Mere kaviar, Lotte.
Lotte, nej, nu vil jeg have et stykke med tartar og et glas mønsner.
Myre, tartar og mønsner, Frederiksen.
Frederiksen ud.
Lotte med albuerne på bordet. Puh, jeg kan så, det ikke mere.
Myre, vel kan du så? Hvad vil du have til dessert?
Lotte, ananas. Giver du champagne?
Myre,
men hvornår giver jeg ikke champagne?
Lotte,
ananas og champagne altså.
Myre til den anden kælner.
Ananas og champagne, Hellemann.
Lotte,
og kaffe og cigaretter?
Myre,
og kaffe med væk og cigaretter.
Lotte fløjter.
Hellemann, går du med silkeunderbukser, Hellemann?
Hellemann, der er forholdsvis ny i tjenesten, rødmer.
Nej. Lotte, lad mig se.
Myre,
så, Lotte.
Lotte fniser ondskabsfuldt.
Myre gør tegn mod døren.
Hellemann skynder sig ud.
Samtidig kommer Frederiksen ind med tartaren og mønsteren.
Lotte giver sig til at spise og drikke i tavshed.
Hun er et stort, pragtfuldt, sydlandsk udseende fruentimmer, der har kød på hende til mindst 15 dækter.
Myre tømmer sit whisky og gaber.
Har de bestilt drosjen, Frederiksen?
Frederiksen.
Ja, herr Myre.
Myre.
Lav mig en whisky til, men kraftigere.
Frederiksen laver.
Lotte vågner. Hvor bliver den ananas af?
Frederiksen.
Kommer straks, frøken.
Lotte med hovedet støttet i hænderne.
Er du gift, Frederiksen?
Frederiksen.
Ja, frøken.
Lotte.
Er det morsomt?
Frederiksen.
Meget morsomt, ja.
Lotte.
Har du børn?
Frederiksen stadig udsøgt høfligt.
To piger og en dreng.
Lotte.
Det her er min søster også. Og jeg er der altid til juletræ. Juleaften.
Frederiksen. Ja, vi har også juletræ naturligvis.
Hvor der er børn.
Lotte nynner sentimentalt.
Glade jul. Dejlige jul. Engle. Lad være at sidde der og grine, digter fjols.
Myre. Jeg griner ikke, Lotte, mor. Jeg skal bare nyse.
Hellemann ind med ananas og champagne.
Frederiksen lader proppen springe og skænker.
Lotte forseret. Bum, falder af. Længe leve Jesus Kristus. Der røg de 10 kroner. Skal du heller ikke have skum, Jørgen Digter?
Myre. Nej, det har jeg ikke råd til.
Lotte drikker. Hendes bevægelser bliver mere og mere ubehersket. Men du er storartet. Jeg elsker dig kraftknusme. Bare du kunne låne ham dine ben, Frederiksen.
Myre.
Skænk for frygten.
Frederiksen skænker.
Lotte tømmer glasset og sætter det så hårdt tilbage på bordet, at foden knuses. Rejser sig vaklende. Nu vil jeg elske. Kom, digtermand. Jeg kan nogle nye spøj.
Myre strengt.
Sæt dig, Lotte.
Til Frederiksen.
Et andet glas.
Frederiksen bringer et glas og skænker.
Myre. Så kan de og Hellemann gerne forsvinde.
Frederiksen.
Kaffen?
Myre. Behøves ikke. Forsvind bare.
Og når jeg ringer, er det drosjen.
Frederiksen.
Jo vel. Ud med Hellemann.
Lotte er sunket ned på sin stol. Stiger tungt ud for sig.
Myre med sin whisky. Skål, Charlotte.
Lotte.
Skål,
drikker.
Myre. Har Malthus været hos dig for nylig, Lotte?
Lotte.
Malthus, jamen det husker jeg ikke, det her.
Det har han vel nok.
Eller også var det hans søn.
Tårerne begynder stille at løbe ned over hendes kinder.
Jørgen, hvor er jeg dog ulykkelig.
Myre hen til hende. Hans øjne skinner.
Lotte. Jørgen, du må gerne følge mig hjem, du... Men du må ikke blive hos mig. Åh, hvor er jeg dog ulykkelig. Tror du ikke, jeg skulle gå over til katolikkerne?
Myre, der nu finder situationen moden, giver signal for drosjen. Frederiksen og Hellemann kommer ind med en aftenkåbe, som de skærmende slår udenom Charlotte og leder hende varsomt ned i vognen. Myre tager plads ved hendes side. Køretøjet ruller af. På torvet foran restauranten er der en storstads liv og larm. Sporvogne og mennesker tumler rundt mellem hverandre, der tales og les, og en lommetyv kaber en tegnbog, og højt for rådhusets klokketårn klinger den bekendte salme, Fader, se i nåde ned, til den hele redelighed. Det er blevet sommer. Regnen styrter i strømme ned over Rumeliens største ruin. Det er altså Kongeslottet.
men inde under kolonnadens buer er der tørvejr, og derinde spankulerer egn og hække afsted med en vokstuspakke med 6 stykker belagt smørbrød i den ene hånd og en drøbende våd paraply i den anden. Han er på vej til sit kontor, og han tænker, skal jeg eller skal jeg ikke give de 8 kroner for den sten blikker? Og så er der en fodnote, der siger, omelisk klassiker, præst og digter. Da han er nået ud i biblioteksgården, bøjer han sig lidt fremover og kigger gennem porten op på uret i Rasmus Renæssancebyggers røde kirkegavl. Der er tid endnu til at stikke ned til Isak Meyer og købe dokumentet. Han har jo en stenblikker, og det er ikke rimeligt, at der så snart igen vil tilbyde sig en. Og så kan han jo desuden risikere, at den bliver meget dyr. Hække sætter pludselig fart på ud gennem porten og over til venstre langs rækværket foran ruinen. Ja, jeg skal jo lige minde jer om, at Hække er autografsamler, det vil sige, i den her forbindelse, han samler ikke bare på berømte menneskers navnetræk, men han samler på håndskrevne manuskripter, eller breve, eller sådan noget fra kendte forfattere, og nu er der altså tale om et manuskript af Sten Blicher. Nede på Absalonia Plads bliver han råbt an. Halløj, Hække! De går den forkerte vej. Det er et par andre lommeædere fra ministerialbygningen med deres frokostpakker og deres paraplyer. Men Hække indser ikke kollegerne. Han farer om hjørnet ned i Judæa-stræde og ind af Isak Meyers butiksdør. De har vel ikke solgt den sten blikker, her Meyer? Isak Meyer, en venlig og elskværdig gammel jøde. Nej, her assistent, hvad jeg lover, det lover jeg. Hække, det var 7 kroner, de skulle have for den, ikke? Meyer smilende. 8. Her assistent. Hække, må jeg se den? Meyer, så gerne. Jeg har lagt den til side. Ind i kontoret bag butikken. Hække får øje på en bunke autografer, der ligger på disken, napper lynsnart en Carsten Hauk og stopper den op under sin vest. Carsten Hauk, en anden rumelisk klassiker, kun digter, altså ikke både præst og digter. Meyer kommer tilbage med papiret. Hække betaler ham de 8 kroner og gennemlæser omhyggeligt den guldnede og læsede lap papir, skønt han for længst kan indholdet udenad. De 65 rigsdaler skriver 65's 20 rigsbankdaler, som jeg er herr skræddermester Patager skyldig for begåede klæder til mig og søn, forpligter jeg mig til på ære og samvittighed at betale i løbet af december måned dette år. Absalonia den 26. november 1842. Stens Stensen Blicher, præst til Spentrup og Gassum. Hække putter relikvien i brystlommen. Farvel, Isak Meyer med et underligt lille politisk glimt i øjnene. Farvel, herr assistent, og lykke med handlen. Dagligstuen i mellembygningen, 3. sal, Vester Langgade 79. Adelheid Hække og hendes mor, enkefru Olga Kummersen, sidder ved det nødetræ salonbord og drikker formiddagskaffe. De sidder tavset og tværer og gumler på hver sin plade vinerbrød og stirrer sløvt ud i luften som 2 kære og nære slægtninge, der ikke har en tanke til fælles. Enkefru Kummersen er en lang mager dame med et hærget og forgrimmet ansigt. Alt på Guds fornøjelige jord volder hende besvær og vækker hendes bekymring. Da det sidste stykke vinerbrød er fortæret, rejser enkefruen sig fra stolen, giver sit underlige, kummerfulde nakkeknæk og siger dybt sukkende, ja, nu går jeg, kære Adelheid. Gud velsigne dig sin nåde. Tak for kaffen. Og helt senere. Adelheid fraværende. Det skal jeg. Fru Kummersen. Har du set, du kære, at hertuginden af Battenberg har fået tvillinger? Adelheid. Nej, virkelig? Fru Kummersen. Jo. Giv nu forældrene med for glæde af dem. Folder hænderne over sin datters første opholdssted og ser jammerfuldt på hende. Og I er stadig lykkelige, lille Adelheid, du og din ejner. Adelheid. Ok, ja. Fru Kummersen. Jeg var hen og hørte pastor Millinge i søndags. Han talte så ophøjet om ægteskabet, at jeg kom til at græde, fru Kummersen. Og med et af disse bundløse tankespring, hvor I, fru Kummersen, er en mester, fortsætter hun uden komma, punktum eller semikolon. Har du set onkel Ottos nye sommeroverfrak? Og hvor herre nu ville lade ham slide den med helsen. Adelheid ind i sin tankegang. Hvordan går det med din pensionermor? Brokommersen, der lejer et par værelser ud til artister for varietéerne, giver på ny sit nakkeknæk og sætter sig. Jo, nu har jeg dem jo, lille Adelheid, men det ender da nok med at tage livet helt af mig.
Adelheid.
Så? Brokommersen. Ja, du kan tænke dig nu i torsdags, da jeg kommer ind med kaffe til dem, står både manden og konen og alle fire børn, som Gud har skabt dem, på hovedet op omkring på møblerne.
Adelheid. Betaler de?
Fru Kummersen på post. Næh, ja, det vil sige noget, naturligvis, men sådan fremmede folkeslag har vist en helt anden almanak, end som vi andre, for de ved aldrig, når det er den første.
Adelheid har stået hen ved vinduet og set ud over baggårdenes skidende tage og skorstene. Hun vender sig bræt.
Det går fandelig vold, mor. Det her også.
Fru Kummersen vildt.
Himmel Gud, du kære. Hvad for noget, barn?
Adelheid.
Gift er målet her.
Fru Kummersen.
Gift? Du sagde jo før, I var så uudsigeligt lykkelige.
Adelheid ophidset frem og tilbage.
Ejnerne gær i, nær i, lumpen, infam. I ville hellere være hans skurekone, så vidste man da, hvad man havde ret sig efter.
Fru Kummersen med et genert snedigt fjollet smil.
I min tid kælede jeg altid lidt for Kummersen, når jeg skulle have penge.
Adelheid. Jeg kunne lige så godt kæle for dørstolpen der. Retter sig rank og spændstig og åbner armene som til et favntag.
Se her, hvad jeg byder ham. Men tror du, han så meget som lægger mærke til det engang?
Fru Kummersen.
Ja, livet er besværligt. Og Jørgen, sagde du, hvad?
Adelheid.
Jørgen, ja. Gid jeg jo bedre hos ham, havde nær sagt. Han var da et mandfolk, både godt og ondt. Men det her lille ben her, jeg tror, der er gået møl i her med alle de gamle papirer, han sidder og roder med. Og så ved siden af ovenikøbet det med pengene.
Fru Kummersen bliver ligesom mindre.
Ja, nu må jeg gå, lille Adelheid.
Adelheid sætter sig på en stol og løfter fødderne i vejret.
Se her, se mine støvler. Ikke såler i nogen af dem. Og manden har penge, hvor han så får dem fra. Han render og køber den ene gamle last brev efter den anden.
Fru Kummersen.
Bed til vor herre, du kære. Det gjorde jeg altid i Kummersens tid. Farvel, lille Adelheid.
Adelheid.
Men nu begynder jeg på min musikundervisning igen. Penge må jeg have. Og ved du så, hvad han sagde, mens vi var forlovet? Min kone skal ikke arbejde.
Fru Kummersen nikker.
Ja, mens man er forlovet, ja.
Adelheid.
Men nu begynder jeg igen med min musik. Jeg vil ikke gå her og tikke.
Fru Kummersen, der har stået med fingrene fastknudet om sin pengeholder nede i kjolelommen, løsner lidt på grebet og sætter sig beroliget.
Ja, det er vist meget rigtigt, er der, lille ærtemor. Men hvad siger Ejner?
Adelheid.
Åh, han bliver himmelglad over, at jeg selv fortjener noget.
Hen til moren.
Men du kommer til at låne mig 7 kroner til midt i næste måned, mor.
Fru Kummersen griber atterkrampagtigt fat om portemonnaen.
Det kan jeg ikke, lille Adelheid. Jeg har ingen.
Adelheid, jo, vist så, mor, vist har du så. Se blot efter.
Fru Kummersen, bidende. Kunne du ikke af husholdningspengene? Det gjorde jeg.
Adelheid, det er lige knap og nap, at de slår til et tørt brød.
Fru Kummersen, du skulle nu give ham margarine, lille Adelheid, som...
Adelheid, utålmodig. Så, mor, du skal aldeles bestemt få dem tilbage midt i næste måned.
Jeg må dog have de støvler for sålet.
Fru Kummersen, der er ikke længere øjner nogen udvej. Haler med et usigeligt dybt suk en lille forklemt skindpung frem af lommen og tæller 7 kronestykker op på rad, side om side langs bordkanten.
Her er de da.
Adelheid med lune.
Kunne du ikke heller give mig 8?
Fru Kummersen putter lynsnart portemonnaen til sig.
Nej, ved du nu hvad?
Mand og hustru. Før bordet. Adelheid pusler rundt ud i køkkenet og laver i stand til aftensmaden. Hække sidder i sin private stue tilbagelænet i et sofahjørne med sine små ben stridende frem under bordtæppet. Han tænker på en replik, han forleden hørte på en café. 2 hvidhårede og dekorerede gamle herrer havde siddet i en sofa bag ham, og den ene havde pludselig efter en længere pause lagt sin hånd på den andens arm og sagt som til afslutning af en samtale,
man kunne sagtens, von Holstein, forsikre jeg den. Få magten over fruentimmerne, hvis man ikke skulle kunne se os dem.
Ikke skulle nok tage sig i vare,
og både bevare magten og æren og pengene. Hihi. Han må altid le stille og godt, hver gang den store begivenhed går op for ham i al sin glans, at han under sin forlovelse med Adelheid vandt 15.000 kroner i lotteriet, uden så meget som et ord eller en mine at gøre hende bekendt med begivenheden. Ved bordet, hængelampen lyser ned over duen med brødbakken, hvidølsflasken og de tre asjetter med smør, osten og den krabrøde spejepølse. Hække kommer alvorlig og mandig og sætter sig på herskerpladsen på bordenden. Adelheid kattevenlig. Jeg har lidt varmt til dig i aften, Ejnermand. Hække, har du det, lille Adelmor? Det var da smukt af dig. Det går dagen lang med Ejnermand og Adelmor, men smilene, der akkompagnerer denne kandiserede tiltale, gemmer som oftest bitre mandler i mundvigene. Adelheid forsvinder ud i køkkenet for at hente det varme, der består af 4 stykker brunet kalvekød fra søndagsmiddagen. Hække smører imidlertid sine 3 reglementerede stykker aftensbrød. Et med pølse, råbrød, et med ost, surbrød, og et med bart, franskbrød. Adelheid præsenterer ham kalvekødet og sætter sig. Mor har været her i dag. Hække. Har hun det, lille af det? Adelheid. Jeg skulle hilse dig. Hække. Tak. Pause. Adelheid. Anstrengt. Hun har sit mas med sine artister. Hække. Så, vil du ikke have steg, er det mor? Adelheid. Tak. Du har bedre af det, Ejnermand. Næ, du kan tænke dig, forleden morgen, da hun kom ind med kaffen, så står både mand, kone og alle 4 børn på hovedet splitter nøgne. Hække stramt. Ja, det er jo deres levevej. Pause. Hække bliver færdig med stegen og begynder på pølsen. Adelheid. Du skal have en ren tallerken, Ejnermand. Hække. Behøves ikke have det, mor. Adelheid. Jo, hvis så. Skifter. Pause. Adelheid lidt tøvende. Ved du, hvad jeg har tænkt på, Ejner? Hække. Formelt interesseret. Nej, lille er det. Adelheid. Jeg har tænkt på at begynde at give undervisning i musik igen. Hække. Nå ja, ja, det kan du jo godt. Adelheid. Vibrerende. Jeg sidder her så alene, når du er borte. Hække. Ja, jeg er jo ikke dobbeltgænger, lille Adelmor. Adelheid. Livfuld. Vi spurgte til kejler. Og så kan jeg jo også selv tjene nogle penge. Hække mumler uforståelige ting ned i osten. Adelheid. Vildt smerteligt. Det er altid som om, du slet ikke havde spor af interesse for, hvad jeg foretager mig, Ejnermand. Hække. Der virkelig til dels heller ikke har det. Jo, lille Adelheid. Jo, skammer jeg så. Det er meget rigtigt af dig, at du begynder at spille igen. Adelheid kælen. Det er altså ikke det, du er vred over, Ejnermand. Hække afsluttende. Vred? Ja, det må jeg ikke vred. Hvorfor skulle jeg dog være vred? Skal vi så have den te? Adelheid ud efter teen. I køkkenet knytter hun hænderne og ryster dem ind imod spisestuen. Men da hun er der, viser sig derinde, er hun på ny kandiseret. Efter bordet. Døren mellem herrens og fruens værelser er lukket med en ægte fælde på hver side. Hække har tændt sin lange ungkarlepipe og er interesseret beskæftiget med at nummerere og katalogisere den købte Sten Blicher og den stjålne Carsten Hauk. Adelheid forsøger at læse, men lægger pludselig bogen fra sig og sætter sig til klaveret, hvor hun giver sig til at spille, så alle vægprydelserne skælver. Når hun godt og vel har raset et kvarter, råber hun blidt ind mod husherrens stue. Jeg forstyrrer dig vel ikke, Ejnermand? Hække. Hvad siger du, lille Adelmor? Adelheid. Jeg forstyrrer dig vel ikke? Hække. Nå, det er dig, der spiller. Jeg troede om på. Nej. Adelheid fortsætter indigneret massagen. Hun spiller med meget kraft og færdighed opera og danse, revyviser, salmemelodier og fædrelandssang og smækker pludselig guillotinen i. Godnat, Ejnermand. Nu går jeg i seng. Hække. Godnat, Adelmor. Adelheid slukker lampen og trækker sig tilbage til soveværelset. Hække synker hen i ungkale stemning. Ja, så er der ikke mere til jer i aften af Dansemus. Men det er et langt stykke og med en lang handling, som kun lige er skitseret i sin begyndelse her, så I får mere næste lørdag aften, hvis I har lyst. Det håber jeg. Nu vil jeg sige godnat, god rolig nat, og fortsætter. fortsat god weekend.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.